Mä just sanoin tässä pastoreille, että mun täytyy tottua tähän suomalaiseen kommunikointiin taas. Ja en nyt Kanadassakaan niin hirveän ulospäin lämpiäviäkään ole, mutta siellä on kyllä tietty ehkä enemmän niin kuin ulospäin kommunikoiva tapa. Ja mä viihdyn ihan hyvän tässä suomalaisessa, tämä ei ole missään mielessä moitetta kenellekään, mutta ihan vaan toteaminen, että kun on ollut ulkomailla, niin kestää aina vähän härmään tottuminen. Mutta niin kuin sanoin, niin tuntuu kyllä hyvältä olla kotona. Mutta mä muistan, että mä oon kyllä monelle, varsinkin amerikkalaissaarnaajille selitellyt, että vaikka ne vaan katsoo sua ihan siellä istuu, niin se vaan tarkoittaa sitä, että ne kuuntelee, että ihan oikeassa olette, että ei ne koko ajan huutele halleluja ja aamenta aina täällä, että tietyissä kokouksissa kyllä, mutta että jos ne niin kuin näyttää hereillä olevilta, niin silloin kaikki on hyvin, että anna mennä vaan. Niin mä menen nyt, yritän sanoa itselleni samaa. Ei ihan hyvältä tuntuu vähän, tämä on nyt vitsiä. Aamulla tuossa just katsottiin nyt vähän tota Jumalan suhdetta, henkilökohtaista suhdetta meihin, maailman kuvaa ja kristityn elämän luonnetta, me nyt ei niin hirveästi sitten katsottukaan. Ja pari sanaa mainitsin noista reaktioistakin jo ja vähän alustin sitä. Ja nyt ehkä katsellaan vähän enemmän tätä kyseistä sadekautta hengen vuodatusta, niin kutsuttua Toronton siunausta. Mä taisin jo mainita, että mä en siitä nimikkeestä yhtään tykkää. Se keksittiin Englannissa. Englantilaiset, vähän niin kuin me täälläkin, niin me aina tarvitsee nimikkeen kaikille. Ja sitten kun ne rupesi puhumaan tästä, mitä Jumala tekee, niin ne keksivät sen Toronton siunauksen siihen. Se on niin kuin, mä oon 4 vuotta Kanadassa asunut ja mulle se on aika vähän niin kuin vitsikin jo, että eihän Torostossa mitään siunausta voi tulla. Vähän saman tapaan kuin hepperialaiset meinasivat, että eihän Nasaretista mitään hyvää voi tulla. Että se Toronto on vähän semmoinen, ainakin länsi-kanadalaisten mielissä, vähän semmoinen aika kuollut paikka. Ihan vaan 5 vuotta ennen kuin tämä hengenvuodatus alkoi, niin siellä nimittäin oli iso tämmöinen Vineyard-konferenssi siellä Torontossa. Olikohan se Ottavassa? No kumminkin siellä niin, niillä nurkilla. Ja se oli, siihen ei tullut melkein mitään ihmisiä ja se oli täys fiasko. Siitä ei tullut mitään. Ja siinä mielessä niin se Toronto ja ne paikat siellä oli aina vähän semmoisen niin kuin täysin kuolleita hengellisesti, niin kuin sellaista erämaata. Mä en tiedä, mitä me täällä Suomessa siihen miellettäisiin. Mä oon helsinkiläinen, mä en sano mitään, mutta kumminkin, niin se vähän siitä, että Torontosta ei mitään siunausta voi tullakaan. Mutta se syy, miksi mä en tykkää tästä nimestä, ja ikävä kyllä se nyt on jäänyt, on se, että se siinä mielessä, missä tästä on jostain hyvästä kysymys, niin se on pyhän hengen vuodatusta, Jumalan tekoa. Eikä se ole mistään Torontosta eikä mistään Vineyardista missään mielessä riippuvainen. Mä oon myöskin kuullut tällaisia puheita, että tätä hengenvuodatusta koettiin täällä Suomessa jo ennen tätä Torontoa. Ja en yhtään ihmettelisi, vaikka tämä tieto olisi oikea. Mutta siis tätä hengenvuodatusta on tapahtunut monessa paikkaa jo ennen tammikuuta 1994, kun se alkoi Torontossa. Ja sitä on koettu sen jälkeen monessa muussa paikassa. Ja jostain syystä tietysti Herra armoittaa tietyt paikat, ja se on ollut tavallaan semmoinen täyttöpaikka monelle. Se Toronto onhan siellä luuhannut 10,000 ja 100,000 ihmisiä. Ja se on ollut siunauksena, ei se siinä mitään vikaa ole. Mutta nimikkeenä mun mielestä se ei toimi, koska se rajoittaa sitä, mitä Herra tekee. Et mä luulen, että me voitetaan sillä, jos me ruvetaan puhumaan hengenvuodatuksesta, jos me uskotaan, että se on sitä ja minä teen niin. Tai sitten eksityksestä tai jostain muusta. Mutta Toronton siunaus on minun mielestäni väärä nimike. Mutta ihan lyhyt katsaus taaksepäin, tämmöinen historiallinen katsaus. Monella teistä varmaan on tiedot alhaalla ainakin jossain määrin, kun tästä on puhuttu täällä Suomessa niin paljon, mutta vähän virkistellään muistia. Siis tammikuussa 1994 niin erään konferenssin yhteydessä puhui semmoinen kaveri kuin Randy Clark, joka on Vineyard-pastori Yhdysvalloista. Ja silloin pyhä henki tuli voimakkaasti tässä Toronto Airport Vineyardissa. Ja siitä lähtien he sitten on kokenut tämmöistä hyvin voimakasta hengen vuodatusta, jossa pyhä henki on tullut ilta toisensa jälkeen ja siunannut ihmisiä hyvin voimakkaalla tavalla. Tavallaan tässä ei ole kysymys mistään uudesta, koska se mitä me nähdään Torontossa ja muualla on tavallaan se mitä me ollaan nähty jo kauan. Ja jos katsotaan kirkkohistoriaa ja Raamattua, niin sitä on ollut koko ajan. Mutta tiettyinä aikoina se intensiivisyys lisääntyy. Niin kuin joku pistää, niin kuin vääntää vähän niin kuin enemmän vatteja peliin mukaan. Ja siitä on kysymys herätyksessä yleensäkin. Ja samoin tässä Torontossa, että tietyllä mielellä siinä ei ole mitään uutta. Vaan kun me vähän katsellaan näitä reaktioita, me huomataan, että niitä on kirkkohistoriassa vaikka muille jakaa. Ja myöskin Raamatussa. Ja varmaan teidänkin kokemuksessanne on tämmöistä tiettyä reaktiota ja muuta, mutta se on ollut pienempää, pienimuotoisempaa. Ja nyt yhtäkkiä on niin kuin ottaisi korkeajännite johdosta kädellä kiinni. Mutta tämä oli se heidän elämyksensä siellä Torontossa. Ja niin kuin sanoin, niin siellä on ollut kymmeniä, ehkä jopa satoja tuhansia ihmisiä, nähtävästi satoja tuhansia ihmisiä, jotka on käynyt Torontossa koko maailmasta. Siis se on aika hurjaa touhua. Siellä hotellit elää nyt tämän Toronton kuumeen avulla aika hyvin. Ja siellä kun kaverit tulee sitten kännisinä pyhästä hengestä takaisin hotellihuoneeseen ja taksikuski kantaa heidät sitten sinne huoneisiin, niin ne ei ole moksiskaan ne hotellikaverit, kun ne on tottuneita siihen jo. Ja taksikuskit menee siinä ees taas Toronto Airport Vineyardiin ja hotellien väliä, että se on se koko kaupungin elämä muuttunut tämän takia. Se on aika kiinnostavaa. Kaikki tietää, mistä on kyse. Myöskin jotkut Kanadan julkkikset on tullut uskoon tämän yhteydessä. Ja se on ollut heidän TV:ssä, radiossa ja mediassa ylipäätänsä esillä aika voimakkaasti tämä asia. Sanomalehtien pääkirjoituksissa on kirjoiteltu sikäläisissä Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomessa ja mitä niitä on. Että tämä niin kuin on iso homma monella tapaa, myöskin Englannissa. Ihan päivälehdet on kirjoitellut tästä asiasta. Ruotsissa Svenska Dagbladet, joka on Ruotsin toiseksi isoin päivälehti, niin kirjoitti yhden ison sivun artikkelin tästä meidän Tukholman Vineyardin kokouksesta. Ja se artikkeli oli muuten positiivinen. Ei ne oikein ymmärtänyt kaikkea, mutta se kirjoittaja sitten vaan tokasi, että no yksi asia on selvää, että hauskaa heillä ainakin on. Mutta se oli ihan positiivinen artikkeli. Paljon positiivisempi muuten kuin monet artikkelit, jotka on ollut varsinkin Vapaiden suuntien lehdissä. Kyllä luterilaisetkin on antanut meille vähän turpiin, mutta se mua ihmetyttää just se, että kristityillä on paljon vaikeampaa tämän hommelin ympärillä kuin pakanoilla. Ja sentään monet kristityt veljet, kun he puhuu mun kanssa tästä, niin he just se sanoo sitä, että mitä pakanat tästäkin ajattelee, että tämä ei ole hyvä todistus. No he saa mielellään tulla meidän seurakuntaa Tukholmaan vieraille, koska siellä niitä yksi ja toinen pakana tulee ja jotkut niistä on tullut uskoon. Niin sitä tapahtuu semmoisena, ei nyt niin paljon kuin me vielä toivottaisiin, mutta jokunen viikossa. Ne tulee ja ne on, ja vaikka ne ei tulisi uskoon, niin ne on avoimia sille. Olen kuullut tämän kommentin, että jos Jumala tosiaan on olemassa, niin sitähän tämä on ymmärrettävää, että näin tapahtuu. He ymmärtää sen paljon paremmin kuin se meidän tavallisen kokouksen, missä ainoa mikä tapahtuu on saarnaaja. että ei meidän tarvitse sitä pelätä siinä mielessä. Torontossa tosiaan mulla on siis 0,5 metriä materiaalia kotona, mitä mä oon kerännyt kansainvälisistä lehdistä ja muista tämän ilmiön ympäriltä. Että aika kiinnostava nähdä, mitä ne kirjoittelee. Suurin määrä on positiivista. Nyt te rupeaa tulemaan jonkin verran negatiivista palautetta eri puolilta. Se, minkä minä olen nähnyt, ei mua vielä siinä mielessä huolestuta. Että se on semmoista, missä on vähän erilaiset teologiset näkemykset tässä asiassa. Miksi Jumalan pitäisi noin tehdä? Mä en osaa vastata siihen. Mutta kuitenkin, niin sanotaan, miten tämä asia kehittyy. Mä en ole täysin varma, että tämä kehittyy positiivisesti. Jos mä saan olla rehellinen ja hyvähän se on rehellinen olla. Vaan, ja myöskin esimerkiksi John Wimber tätä painottaa, että tämän täytyy tulla vähäosaisten, pakanoiden, muiden luokse, jotta se olisi oikea siunaus. Siitä täytyy tulla herätys. Eikä pelkästään tämmöinen kristittyjen oma kupla amme, missä niin kuin mennään ja nautitaan ja tykätään, että on niin hirveän kiva. On siinä, se on ihan okei tehdä niinkin. Mutta samalla meidän täytyy muistaa, että Jumalan tahto on aina myöskin ulospäin. Ei ainoastaan meitä kohtaan, mutta myös ulospäin. Siunauksen tulee aina virrata meidän läpi ennen ulos maailmaan, koskettamaan niitä ihmisiä, jotka ovat evankeliumia vailla, elämää vailla, helvettiin päin menossa. Ja se on monien johtavien henkilöiden huolenaiheena tässä hengenvuodatuksessa, että sitä ei vielä olla siinä mielessä nähty. He siis uskovat, että tämä on hengen työtä, Jumala tekee tätä, mutta samalla he rukoilevat ja ovat polvillaan tämän asian puolesta, että Herra ei antaisi meidän sen virheiden takia millään tavalla ehdyttää tätä virtaa, vaan että se sitten tosiaan virtaisi ulos maailmaan ja siunaisi maailmaa. Tämä on ollut minunkin huolenaiheeni ja toivotaan ja rukoillaan, että tämä tosiaan kehittyy niin kuin Herra sen haluaa, eikä me siitä tehdä mitään jippoa. Se on kiinnostavaa muuten, että Herra rupesi vuodattaa henkiä siellä Torontossa. Niin kuin mä kerroin, niin Kanadassa siitä paikasta ei niin hirveästi ajatella. Maple Leafs on aika hyvä jengi, kyllä jääkiekkoilija noin, mutta muuten, niin siinä on niin paljon hurraamista siinä paikassa hengellisesti. Ja tämä seurakunta on muuten ihan pikipieni, alle 200 henkeä, siis kanadalaisittain pieni, alle 200 hengen seurakunta, mikä oli täysin syrjäpaikka. Semmoinen pikku varastotila, missä ne kokoontui ja ei kukaan olisi huomannutkaan sitä ennen. Ja nyt siitä on tullut monella tapaa niin kuin maailman keskipiste. No ei, se on väärin sanoa, mutta siis semmoinen huomion kohde koko maailmasta on kiinnittynyt tähän yhden pikku varastotilaan. Jumala on semmoinen, niin kuin hän valitsi vanhan tallin Kaliforniassa Azusa Streetillä, kun helluntaiherätys alkoi. Sekin oli vanha talli, siellä oli vielä hevosen lannat, jos oikein muistan lukeneen, niin lattialla, kun ne tuli ensimmäistä kertaa sinne. Ja siinä sitten siivottiin. Ja Herran henki tuli voimakkaasti, voimakkaasti. Joo, ja tosiaan Englannissa esimerkiksi nyt on arviot vaihtelevat 5-10 000 seurakuntaa on tämän vuodatuksen parissa. Hirveän vaikea sanoa tarkkaa lukua, mutta ne ainakin 5000. 5000 on siis semmoiset arvit, mitkä on hyvin konservatiivisia ja ihmisiä, jotka asettavat tätä kyseenalaiseksi. Missä se ollaan täällä papruissa nytten? Joo, ja mä just mainitsin siitä, että tämä ei ole herätys ainakaan vielä. Me toivomme ja rukoilemme tosiaan, että tästä kehittyy herätys. Mutta vaikka ihmisiä tulee uskoon, me olemme myöskin nähneet aika vaikuttavia parantumisia ja muita, niin ei kuitenkaan sitä tapahdu siinä mittamäärässä, mikä pitäisi olla, että on herätys. Herätys koskettaa koko sitä yhteiskuntaa sillä paikkakunnalla, missä se on. Siinä rupeaa kapakat sulkemaan ja seksilinjat sulkemaan ja kaikki muu. Sitten se rupeaa olemaan herätys, kun se sillä tavalla jämähtää. Ennen sitä, niin se on sitten siunaus tai mikä se nyt sitten onkaan. Mutta ei käytetä tästä väärää nimikettä. Ei niin kuin yritetä väärällä tavalla olla positiivisia ja ajatella, että tämä on nyt sitä. Vaan katsotaan kakoja ja rukoillaan Herraa, että hän rupeaa kutsumaan ihmisiä luoksensa. Kyllä. No, juu, kyllähän se niin ainakin meidän toivomme on, että alkuhan tämä vaan on. Ja moni tässä tämän vuodatuksen ympärillä ajattelee varsinkin tämä Hesekielin 47. luvun paikkaa, missä puhutaan neljästä virrasta, joka tulee temppelistä. Ja aika moni, jopa anglikaani teologi muuten, mä just luin eilen sellaista kirjaa, missä hän puhui tästä, tuli just toissa viikolla ulos, niin hän puhui siitä, miten tämä on se neljäs, voisi olla se neljäs virta, lopun ajan virta. Ja Mark DuPont, joka on täällä Suomessakin tuttu, niin Mark usein puhuu tästä, miten hän uskoo, että tämä voisi olla semmoinen lopun ajan herätyksen alkulämmittely. Ja tämä on toivomme, minunkin toivoni. Vaikka on väärässä, niin ei se mitään. Ilmestyskirja annettiin meille siinä muodossa, että me koko ajan eläisimme siinä Herran toisen tulemisen odotuksessa. Ja tekisimme töitä sen eteen ja julistaisimme sanaa ja olisimme nöyriä ja etsisimme Jumalaa. Ja niin teki alkuseurakunta kohta 2000 vuotta sitten ja niin tulee meidänkin tekemään. Eikä siinä ole mitään vikaa, se on Herran tahto. Ja minä uskon mielelläni, että tämä olisi alkulämmittelyn lopujan herätykseen. Jos se ei ole, niin sitten se tulee myöhemmin. Ei siinä sen pahempi ongelma ole. Mutta olet aivan oikeassa. Raamattu opettaa näin. Ja mä tuun ehkä, ehkä se voi ottaa tässä paikassa nyt eräs kritiikki, minkä olen nyt ihan viime viikolla kuullut, jota täällä Suomessa eräs kristillinen johtaja sanoi tätä siunausta vastaan, on se, että hän ymmärtää lopun ajat niin, että ei siellä mitään herätystä ole, vaan pahempia aikoja. No, nythän mennään semmoisen aika kiperään eksegeettiseen ongelmaan, että miten niitä raamatulauseita nyt sitten pitää ymmärtää ja niitä lopun ajan merkkejä. Ja tässähän meillä, jotka kuulumme helluntailiikkeeseen ja vapaisiin suuntiin, usein on ehkä hieman eri ymmärrys siitä kuin meidän luterilaisilla veljillä ja siskoilla esimerkiksi. Mutta kun katsoo maailmanlaajuista kirkkoa, niin tässä on vähän eri näkemyksiä. On niitä, jotka uskoo, että kaikki vaan pahenee ja pahenee. Ja just ennen kuin tulee niin paha, ettei selvitä enää, niin sitten Herra tulee. On taas toiset, jotka ymmärtää sen toisia ja näkee, että Herra puhuu herätyksestä, lopun ajan hengen vuodatuksesta. Ja sitten siinä on vähän eri vivahde-eroja. Jos mä ihan lyhyesti vaan mainitsen, miten mä nyt tällä hetkellä ainakin ymmärrän tämän asian, on niin, että mä näen, että esimerkiksi roomalaiskirjassa on ihan selviä viitteitä siitä, että tulee olemaan lopun ajan herätys juutalaiskansan parissa ja myöskin pakanoiden parissa. Ja tästä minun mielestäni on vaikea päästä irti, jos lukee Raamattua ja myöskin Vanhan testamentin monet profetiat, joita ei ole vielä täytetty. Mutta varsinkin roomalaiskirja minulle on tärkeä tässä. Sitä ei usein tässä yhteydessä käytetä ehkä. Ja mutta samalla mä luulen myös, että ne, jotka sanoo, että tulee olemaan vaikeampi elää kristittynä, niin mä luulen, että hekin ovat oikeassa. Mä näen sen tavallaan näin, että Herra rupeaa tekemään vuodattamaan henkeänsä enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän. Samalla pistää paholainen taas kovempaa vaihdetta piikkiin ja rupeaa kiihdyttämään omaa työtänsä. Että tavallaan se seurakunnan kehitys, seurakunnan kasvu, siunauksen määrä, jos nyt niin voi sanoa, lisääntyy, niin samalla lisääntyy tämä paine yhteiskunnasta, maailmasta ja paholaisesta meidän lihastamme kirkkoa vastaan. Että ne ei minun mielestäni ole ristiriitaisia kehitysmalleja missään mielessä. Mutta tähän nyt voisi saada tämän vuoden verran tämän ympäriltä, mutta mun mielestä tässä tarvitaan nöyryyttä varsinkin näissä asioissa. Mutta minä nyt tuossa just veljelle ja sisälle sanoin, että vähän se kyllä ihmetyttäisi, jos se on niin, että sitten kun Herra tulee takaisin, niin meitä on sellainen pikkujengi siellä taivaassa ja helvetissä taas niin kuin on ylikansoitus. Että jotenkin, niin kuin, en minä tiedä, mutta jotenkin kuitenkin on sydämessä semmoinen kaipuu toivo, että ei se niin voi olla. Herra on hyvä ja hän tulee vuodattamaan henkensä. Ehkä mä nyt vähän freelanssaan tässä. On nimittäin hyvin kiinnostava kehitys maailmassa tapahtumassa näinä aikoina, mitä me emme aina näe täällä Euroopassa. Eurooppa on melkein yksi pakanallisin paikka maailmassa tänään. Mutta jos me katsomme maailmanlaajuista kirkkoa, niin kirkko ei ole koskaan kasvanut niin nopeasti kuin tänään. Ei koskaan. 14% koko maailman väestöstä on arvioitu olevan raamattuuskovia. Tähän ei lasketa kaikkia, jotka on niin kuin kirjallisesti katolilaisia tai luterilaisia tai mitä he ovatkaan, vaan ne, jotka on niin kuin yritetty arvioida siis uudesti syntyneitä lukua. Ja jos me katsomme rupeamme vähän pistelemään numeroita nyt taululle, tai tässä ei ole taululle, pistetään teidän mielen taulullenne, niin kaikki ne, jos me katsotaan kaikkia ihmisiä, jotka ovat tulleet uskoon Jeesuksen ristikuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen, kaikki ne ihmiset, yksittäiset ihmiset, 70% kaikista näistä ihmisistä on tullut uskoon 1900-luvulla. 70% kaikista koskaan uskoon tulleista Uuden testamentin aikana on tullut uskoon 1900-luvulla. Tämä perustuu tämmöiseen kuin Barrett, joka on lähetystutkija, kansainvälisesti hyvin tunnettu tiedemies, joka tutkii näitä tilastollisesti kristikuntaa. Siis tämä on ihan tilastollista tietoa. Mulla on lähteet jossain kotona pakkauslaatikoissa. Mutta tämä nimittäin jatkuu vielä. Siis tämä on ihan lähetystyö kirkkokuntatilastoa. Ja sitten siitä on yritetty parhaimman tavan mukaan laskea sitten niin kuin arvioida uudesti syntymisiä tämmöistä. Eihän se ole, ei se ole prosentin päälle se luku, mutta se on hyvin luotettava luku. Niin luotettava kuin sen voi saada. Jos sitten katsotaan vielä lähemmäs. Siis 70% on tullut uskoon 1900-luvun jälkeen tai aikana. 70% taas näistä on tullut uskoon toisen maailmansodan jälkeen. Jos sitten vielä pistetään enemmän lukua, niin 70% taas näistä on tullut uskoon viimeisen 5 vuoden aikana. Jos mulla olisi mun materiaali mukana, niin mä voisin näyttää teille tämmöisen käyrän, mikä on laskettu. Siis tässä on yritetty siis tosiaan laskea aktiivien kristittyjen uudesti syntyneiden lukuja. Ja se käyrä menee, alkaa sieltä alkuseurakunnasta ja se on ihan siis jotain promille lukua. Tietysti hän siellä paljon hetkauttanut 2000 ihmistä maapallon väestössä, mutta sitten kun ruvetaan katsomaan sitä ja tullaan 1 lukuun, niin se rupeaa menemään suoraan ylöspäin. Se käyrä. Tämä on todellisuutta. Tämä on todellisuutta. Afrikassa, Saharan eteläpuolella, tänään tulee uskoon 1000 ihmisiä. 1000. Ja Afrikka ei ole se kuumin paikka. Vaan jos menet Etelä-Amerikkaan tai tiettyihin paikkoihin Aasiassa. Etelä-Korea. Etelä-Korea oli pakanavaltio, voi käytännössä sanoa, toisen maailmansotaan asti oikeastaan, Korean sotaan asti. Siellä on ollut lähetystyötä pitkän aikaa, mutta se ei ole aina ollut niin onnistunutta. Tänään suurin osa väestöä on ainakin nimellisesti kristitty tai seurakunnan jäsen. Etelä-Korean presidentti on Jong Il-jong seurakunnan vanhimmiston jäsen. Suurin päivälehti on kristillinen. Nämä luvut kuulostaa hienolta ja ei se ihan niin ruusuista se todellisuus sielläkään ole. Mutta huomatkaa kumminkin, minkälainen ero on tapahtunut 50 vuoden aikana. Yhdessä maassa. Tämä on nyt äärimmäisyys esimerkki, mutta nämä luvut, mitkä mä annan, on kyllä suhkot luotettavia. Et jos katsoo näitä tilastotietoja maailmanlaajuisesti, niin kristikunta on kasvanut hyvin voimakkaasti varsinkin, ja se kasvu on kiihtynyt koko ajan. Eikä ole minkäänlaista merkkiä siitä, että tämä kasvu missään mielessä olisi niin kuin millään tavalla tylppääntynyt tai muuta. Mä olen aika varma, että ei. Ihan sen takia, koska joo, mutta jos mä joo, mutta mä luulen vain, että tässä on yksi vaara. Tässä on semmoinen vaara, että me ruvetaan laskemaan päiviä, ja kun Herra sanoi, että ei saa, niin mun mielestä meidän nyt päättyy vain elää siinä odotuksessa. Herran tulon odotuksessa oli sitten koska vaan. Ja kun Herra tulee, niin sitä me ei odoteta kumminkaan silloin, ainakin näin sana opettaa. Joo, mutta sanotaan, että kaikki otetaan niin sängyn päältä yllätyksellä, että. Mutta nyt ehkä minun täytyy mennä tähän asiaan takaisin, että tämä oli vähän tämmöinen pieni repliikki tässä, tämä tilastotiedot. Mutta mun mielestä se antaa kuitenkin vähän ehkä meille oikea näköala siihen, mitä Jumala tekee tänään. Tämä ei ole mikään, me ei olla mikään uppoava laiva, vaikka joskus ehkä siltä tuntuu. Vaan maailmanlaajuisesti Jumala tekee mahtavaa työtä ja uskon vakaasti, että hän tulee myös tekemään näin Euroopassa. Euroopan kirkko on heräämäisillään ja nöyrtymässä myöskin. Se on ihan hyvä asia sekin. Ja luulen, että me tullaan näkemään hyvin kiinnostavaa kehitystä tässä. Mutta nytten asiaan. Missäs me ollaan? Katsotaan, mistä nyt lähdetään tästä. Joo, ehkä vielä tämmöinen ajatus tähän mukaan peliin. Luulen siis, että tässä on kyse hengenvuodatuksesta, Jumalan työstä. Me näimme aamulla, miten Jumala haluaa meidän elävän hänen, suhteessa häneen. Ja mä mainitsin ihan lyhyesti myös tämän Jeesuksen työn ja kaiken te osaatte tämän. Mutta sitten tämmöinen yksi perspektiivi lisää tähän, mikä myös on tärkeää, varsinkin hengenvuodatuksen yhteydessä, on se Jumalan valtakunta ja sen valtakunnan tulo. Raamattu opettaa, että Jeesuksen keskeisin sanoma oli, että valtakunta on nyt tullut hänessä. Jumalan valtakunta on tullut Jeesuksen kautta. Messias on saapunut ja tuonut valtakunnan mukanansa. Mutta samalla Raamattu, mä otan tämän hyvin lyhyesti nyt. Samalla Raamattu myös opettaa, että se valtakunta on vielä tuleva. Me jopa rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja myöskin, jos me teemme tästä tämmöistä Raamattu-tutkimusta, mihin minulla on nyt aikaa tässä mennä läpi, niin ihan selkeä, että joka puolella Uudessa testamentissa opetetaan tätä, että Jumalan valtakunta on tullut jo Jeesuksen kanssa, mutta samalla se on vielä tuleva, kun Jeesus tulee takaisin. Että tavallaan me eletään niin kuin aikojen välissä. Sen välissä, sen vanhan ajan välissä, missä koko maailma on synnin vallassa, ennen kuin Jeesus tulee ja sovittaa kaikki meidän syntimme ristin puulla ja voittaa kuoleman ylösnousemuksen kautta. Mutta samalla me ei olla vielä niin kuin täysin puhdistetut, pyhitetyt käytännöllisessä mielessä. Se täällä, joka väittää, että hän ei tee syntiä, valehtelee. Vaan me vielä odotamme Jeesuksen toista tulemista ja meidän kirkastumistamme, ylösnousemusruumistamme, muuttumistamme. Ja sitä elämistä ilman syntiä, ilman maailmaa, ilman lihaa, ilman saatanaa, Jumalan yhteydessä. Me olemme jo niin kuin siinä mielessä täysin valmiit, että me olemme ottaneet vastaan Jeesuksen pelastustyön armon kautta. Ja meillä ei ole mitään, niin kuin, me emme siihen pysty mitään lisäämään. Me olemme sen ottaneet vastaan, me saamme siinä uskossa elää, ja usko ei tarkoita mitään sellaista toivomista, vaan se tarkoittaa varmuutta. Jos yksi asia on tässä hommassa varma, se on se, että jos Jeesus on noussut ylös kuolesta, niin mekin noustaan. Näin Paavali opettaa. Siis tavallaan se on jo valmis, varma, mutta me kuitenkin eletään tässä ja vähän sairastellaan ja joskus jopa langitaan syntiä tällaista. Ei olla täydellisiä vielä. Siis tähän on tämmöinen teologinen sanonta annettu, että me eletään Jumalan valtakunnassa jo nyt, mutta ei vielä. Se on jännite siinä. Ja sama on tässä hengenvuodatuksessa. Monet ihmiset luulee, että kun he sitten niin kun se osuu paikalle ja saa oikein voimakkaan kokemuksen pyhästä hengestä, niin sitten kaikki on okei. Sitten ei ole enää ongelmia Eukon kanssa, ja sitten ei ole ongelmia hänen vanhempiensa kanssa, ja sitten kaikki on vaan hienoa. Ja sitten ei ole enää niitä ongelmia niiden omien syntiensä kanssa, ja kaikki vaan toimii. Aiku ihanaa. Ongelma on siinä, että se ei toimi niin. Se ei toimi niin. Mä oon nähnyt monen ihmisen muuttuvan hyvin syvästi, siis tämän pyhän hengen työn kautta. Hyvin syvällinen muutos. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki hänen ongelmansa on ratkottu. Tässä on vieläkin semmoinen jälleenrakentamisprosessi mukana kuin pyhitys. Ja tässä on vieläkin semmoinen kilpailijataisto, josta Paavali meille opettaa. Vaikka se lopputulos on varma, me tullaan voittamaan. Koska Jeesus on voittanut. Niin me kuitenkin vielä juostaan se kilpailu. Ja tämä on myös tärkeää tässä hengenvuorotuksessa ymmärtää, nimittäin tästä on ollut tiettyjä ongelmia. Jotkut henkilöt, jotka on kokenut tämän pyhän hengen läsnäolon voimakkaasti, niin he on sitten tavallaan luullut, että okei, että mä nyt selviän kaikesta, että mulla ei mitään ongelmia ja niin kuin etiikan kaikki ongelmat ja synnit ja muut, ne ei ole niin tärkeitä, koska Jumala. Anteeksi pyytäminen, anto, armon vastaanottaminen. Se on se prosessi siellä vieläkin. Se on paljon tavallaan helpompaa, voimakkaampaa, kun tuntee Pyhän Hengen voimakkaammin. Mutta ei se niin kuin siirrä meitä suoraan paratiisiin, vaan me vieläkin eletään tässä jännityksessä. Ja vieläkin, muistakaa, vieläkin se yksi kutsumus, mikä Jumala on meille antanut, mikä se on? Se ei ole sitä uutta autoa varten. Se ei ole siihen sohvasteluun tai muuhun. Mihin Jumala on meidät kutsunut? Opetuslapseuteen. Mikä on yksi niistä varmoista asioista, mikä Jumala on meille luvannut Jeesuksen seuraajina? Että jos Jeesusta vainottiin, niin meitäkin vainotaan. Kaikki nämä asiat on vielä siellä Raamatussa. Ei ne minnekään mene pois, vaikka Jumala tulee voimakkaammin. Hän antaa meille voimaa. Voimaa, hengen voimaa elää tässä jännitteessä, mennä eteenpäin, voittaa sieluja, sannata, julistaa, rukoilla, olla pyhityksessä, koska hän on armollinen, rakastava isä. Tämä on hirveän tärkeä näkökulma. Joskus me halutaan ottaa oikopolkuja, niitä ei löydy, koska isä tietää, että mikä on parasta ja meidän täytyy olla nöyriä ja avoimia. Tämä muuten pätee hengen lahjoitusten kanssa myös. Joskus me karismaatikot ja helluntalaiset, me tykätään, että jos jollain on joku armoitus, niin sitten se on varmaan niin kuin johtajamateriaalia. Mä oon ollut aika monessa semmoisessa ikävässä tilanteessa, missä joku veli tai sisko, joka esimerkiksi on ollut profeetallinen armoitus, niin hänellä annetaan mikrofoni kouraan. Ja siitä nyt ehkä sitten ei oikein seuraa aina sitä oikeata. Vaikka ne sanatkin olisi oikein, niin ne voidaan antaa väärällä tavalla, eikä niitä aina kerrota annettavaksikaan. Armoitus ei tarkoita palvelutehtävää välttämättä. Se on armoitus, niin kuin kaikki muu. Palvelutehtävä liittyy paljon läheisemmin henkilökohtaiseen integriteettiin, pyhitykseen, isän lähellä elämiseen, hänen sydämensä tuntemiseen, jakamiseen. Ja hänen rakkautensa vastaanottamisen ja antamisen. Hirveän tärkeitä ajatuksia, kun me puhumme tästä vuodatuksesta. Täytyy nyt ruveta funtera, minne mä nyt olen joutunut näissä ajatuksissa. Mennäänpäs nyt noihin vähän noihin reaktioihin, että me ei jäädä sitten niissä niinku, ettei ne jää kesken. Yksi vaara vielä voisin mainita. Mä en tiedä, miten tää sopii Suomen tilanteeseen, mutta mä tiedän ainakin karismaattisista piiristä Ruotsista ja Kanadasta ja Yhdysvalloista, että on olemassa tämmöinen tietty karismaattisuus, joka painottaa hirveästi tätä sisäistä eheytymistä, paranemista. Ja se on hirveän hyvä painotus sinänsä. Mutta se pitää pistää oikeaan perspektiiviin ton kristityn kutsumisen ja elämisen kanssa. Koska jotkut ihmiset on saanut sen käsityksen, että heidän täytyy olla intensiiviosastolla lopun ikäänsä, ennen kuin he pystyvät tekemään mitään. Se on vain ongelma, että sen lopun iän jälkeen ei ole paljon aikaa tehdä mitään. Ja siinä on se katse niin hirveästi sisäänpäin ja kaikki niihin haavoihin ja muita. Niitä riittää muuten meissä kaikissa hirveästi. Ja niin kuin me tullaan niin hirveästi taas itse keskeisiksi meidän niin kuin ongelmien kanssa. Ja tietysti on olemassa tilanteita, missä on tarpeellista, että mennään vähän hyllylle ja annetaan Herran hoivata. Ja se on ihan hyvä. Ja Herra haluaakin tehdä sen. Mutta useille meistä taas se hoito, minkä Herra haluaisi antaa, on enemmän semmoista päivähoitoa ja enemmän semmoista aktiivihoitoa, että se on siinä elämisen ohessa. Mä oon useassa sielunhoitotilanteessa ollut, missä tämän henkilön suurin ongelma on ollut se, että jos hän olisi pystynyt nostamaan katseensa omasta navastaan 20 senttiä ylöspäin ja näkemään muita ihmisiä ja heidän tarpeitansa, niin olisi ruvennut parantumaan itse ihan mahtavasti. Mutta sen sijaan he on niin hirveän, ja siinä on ollut isoja vaikeuksia, mutta just se, niin on vaikeuksia kanssa vaan katsonut sitä omaa ongelmaansa ja eivät olleet huomanneet maailmaa ulkopuolella. Ja siinä ei pysty paranemaan. Sen tietää jo pakanatkin, niin kuin jos katselee psykologiaa ja lääketiedettä, mitä he opettaa tästä. Ja tämän Raamattukin muuten opettaa. Rakastakaa muita. Rakastakaa lähimmäistänne. Antakaa pois, mikä teille annetaan, niin te saatte enemmän annettavaksi pois. Ja tässä on myös näkyy tämmöinen piirre sitten tietyt ihmiset. Meillä on nyt ollut näitä tämmöisen Pyhän Hengen iltoja Tukholmassa 10-11 kuukautta. Ja mä osaan jo aika, tunnen jo aika monen, jotka on ollut näissä iloissa paljon. Ja tulee aina esirukoukseen. Ja siinä ei ole mitään väärää. Se on hyvä tulla eteen ja etsiä Jumalaa. Ja siinä ei ole mitään väärää. Älkää ymmärtäkö mua väärin tässä. Mutta samalla mua hieman huolestuttaa se, jos se sitten se jää se koko homma siihen, että vaan odotetaan sitä seuraavaa perjantai, lauantai, sunnuntai-iltaa, kun saadaan mennä kokoukseen ja saadaan joku rukoilemaan puolesta. Jos ei sitten yhtään eletä siinä välissä. Ei kaikki ole, niin kuin, ja ymmärtäkää mua taas oikein, siis ei ole kysymys siitä, että et ole joku hirveän tekosankari tässä, vaan ihan vaan sitä elää kristittynä lähimmäisenä ja kuunnella hengen johdatusta arkipäivässä. Siitä kristityn elämässä on kysymys. Meitä ei ole kutsuttu kokouksiin. Meidät on kutsuttu maailmaan suolana ja valona. Ja tämän takia tämmöinen eheytymisprosessi ja myöskin tämmöinen hengellä täyttyminen, sen täytyy olla ulospäin kääntynyttä. Jos me ei pystytä tavallaan murtamaan tämmöistä sisäänpäin kääntyneisyyttä, mitä minä ainakin näen tässä hengenvuorotuksen yhteydessä jonkin verran, niin sitten voi olla, että se tyrehtyy se virta. Koska ei Herra sitä, niin kuin sanoinkin, ei se ole meidän kylpyvedeksi tarkoitettu, vaan se, niin kuin se on Herran virta, jonka on tarkoitus mennä maailmaan. Ja taas, jos sinä olet täällä, jolla on hyvin vakavia sisäisiä haavoja ja muita, mä en missään mielessä aseta sitä kyseenalaiseksi, enkä missään mielessä aseta sinun paranemistarpeita kyseenalaiseksi. Mutta mä vaan sen totean, että, ja omasta kokemuksestani puhun, että näyttää olevan niin, että se eheytymisprosessi on riippuvainen tämmöisestä ulospäin suuntautuneisuudesta. Melkein kaikissa tapauksissa, missä minä olen ollut mukana. Ja samalla, jos me tulemme tämmöisistä himokylviiksi näissä Herran virroissa ja juomme niin maan perusteellisesti, ei siinä ole mitään väärää. Mutta muistakaa, että sen täytyy mennä jonnekin eteenpäin. Sitä täytyy antaa pois. Pois. Siitä on kysymys kristillisessä elämässä. Herra antaa sinulle kaiken armosta. Mutta jos sä pidät sen, se pilaantuu, niin kuin manna. Anna pois, se on käytettäväksi annettu. Jos Herra sinua koskettaa, niin ota vastaan sen kosketus ja anna sen sitten muuntua vähän semmoisesta rohkaisuksi, ehkä sanoa pari sanaa naapurille tai jotain muuta. Tai voimaksi seistä sitä syntiä vastaan, mitä vasta olet tapellut viimeiset 10 vuotta. Tai mitä se nyt onkaan. Muista, että tämä on Herran tahto. Tämä on Herran tahto tässä asiassa. Ei niin kuin anneta taas sen lammen muodostua, vaan annetaan virrata. Kirkko on tavallaan kuin kenttäsairaala. Että osittain, että sieltä kun tuodaan paikattavaksi kaverit, niin pistää niin paljon pumpulia päälle, että ne pystyy taas menemään sinne rintamalle. Ja joskus on tietysti tarve lähettää pojat vähän kauemmaksi rintamasta, mutta usein ne vaan pistää sen verran, että pysyy pystyssä. Ja siinä on hieman totuutta sen verran, että hän voi sanoa, että myös kirkkoa kohti. Kukaan ei ole kutsunut sinua olemaan täydellinen. Sinut on ainoastaan kutsuttu opetuslapselta. Älä odota itseltäsi enemmän kuin Herrakaan. Se on paljon helpompaa se eläminen sillä tavalla. Okei, ja nyt ruvetaan vihdoinkin tulemaan näihin reaktioihin, ilmiöihin. Voiko ne tosiaan olla sellaista, mitä Jumala tekisi? Vai onko ne psykologisia hommia vai riivaajien hommia vai mitä ne on? Tässähän tämä kohu on nyt ollutkin tämän hengenvuodatuksen ympäriltä, ainakin mitä mä oon pystynyt ymmärtämään. Osat on kutsunut sitä nauruherätykseksi. Henkilökohtaisesti mä oon nähnyt enemmän itkua kuin naurua. Mun mielestä tämä on paljon laajempaa, isompaa kuin se. Osa kyllä nauraakin. Ei siinä mitään. Me oltiin Vapaakirkon työntekijäpäivillä keväällä joidenkin kavereiden kanssa Vinjardista. Se oli kyllä hyvin voimakasta nauraa siinä kokouksessa. Hyvin hyvä kokous muuten, siunattu kokous. Mutta tässä on kysymys paljon monista muistakin ilmiöistä. Mutta nauru nyt tiettyjä henkilöitä ärsyttää niin maan perusteellisesti. Voiko nyt kirkossa nauraa? Ja sitten niitä muitakin järsyttää, just nämä kotkotukset ja elukan äänet ja tämmöiset. Tietysti kaikkia pitäisi ihmetyttää. Voiko Jumala tehdä tämmöistä? Ja jos te huomaatte, niin mä tulen puhumaan reaktioista, ja olen puhunut enimmäkseen reaktioista, en manifestaatioista. Nimittäin tässä on iso ero. Pyhä Henki, Jumala, manifestoi itsensä. Esimerkiksi, jos hän puhuu sinulle, tai jos hän parantaa sinut. Se on suoranainen Jumalan teko. Mutta se, jos joku kotkottaa kirkon penkillä, tai juoksee estaisi, tai vapisee, niin mä väittäisin, että se ei ole Jumalan teko välttämättä. Useimmiten ei. Jotkut sanoo ei koskaan. Vaan se on lähinnä reaktio. Ihminen reagoi sille, että Jumala tulee lähelle eri tavoilla. Ja me tullaan näkemään, että Raamattu opettaa, että näitä reaktioita löytyy. Ja nähdään myös kirkkohistoriasta, että näitä on löytynyt. Ja jos me ajatellaan vaan sitä, niin se on ihan luonnollista. Jos nytten maailmankaikkeuden luoja tulee sinun lähellesi, niin et sä vaan siinä istu ja purkkaa jauhaa, vaan kyllähän sinne jonkinlaista reaktiota tulee. Vähän niin kuin korkeajännitteestä ottaisi kiinni. Ja se on ihan sen takia, että me ollaan kokonaisuus. Meissä on psykologinen aspekti, sosiologinen aspekti, fysiologinen aspekti. Jumala on ne kaikki luonut. Eikä me Jumalaa pelkästään aivojen avulla tavata, niin kuin jotkut luulee. Istutaan vaan siinä ja ajatellaan. Tehdään teologiaa. Vaan Jumala kohtaa meidät ihmisinä, kokonaisuuksina, koska siksi hän on meidät luonut. Ei se ole ainoastaan sinun tunne-elämisi, mikä on syntien vallassa, niin kuin jotkut näyttää luulevan, vaan kaikki. Aivoista alaspäin. Ja samalla tapaa, kun Pyhä Henki tulee asumaan sinussa, niin se vaikuttaa kaikkeen sinussa. Kaikkeen, koska sinä olet kokonaisuus. Tämä on Raamatun opetus ihmisestä. Ihminen on kokonaisuus. Ja kun Jumala koskettaa sinua, se vaikuttaa kokonaisuuteen. Sitten jos se ei vaikuta, niin sitten on kysymys psykologisista ongelmista, niin kuin skitsofreniasta, mutta se on aivan toinen asia. Mutta tämä on hyvin tärkeä taas näkökulma minun mielestäni. Leevi Petrus, helluntaiherätyksen Ruotsin johtaja, oli kerran näissä kokouksessa ja siellä eräs nainen, vanhempi naishenkilö, kaatui lattialle. Ihan näytti siltä, että henki olisi koskettanut. Ja sinne sitten oli yksi epäilevä Jesperi siinä vieressä ja huomasi, että Leevi Petrus seisoi siinä ja hän sanoi sitten Petrukselle, että onko toi nyt sitten muka pyhä henki? Ja Leevi Petrus sanoi, että älä naurata jätkä, etteikö sä näet, se on vanha nainen? Ja mä luulen, että tämä niin kuin antaa sitä perspektiiviä siihen. Jos joku reagoi jollain ihmeellisellä tavalla, älä siitä ärsyyny, vaan jälkeenpäin kysy siltä, että miksi sä noin teit. Jos sillä oli jotain psykologisia ongelmia, niin sitten ne oli sitä. Mutta sitten mulla on usein tapahtunut, kun mä oon näin tehnyt, että ne on kertonut jostain hyvin syvästä Jumalan työstä. Ja niin kuin mä sanoin, jos ne sitten vähän niin kuin vapisee siinä, niin ei se minua enää häiritse. Ymmärränkin, että niin voi tapahtua, jos Jumala jotain syvää tekee. Toisaalta, jos Jumala jotain syvää tekee, sen ei välttämättä tarvitse näkyä ulospäin. Tämä pätee molempaan suuntaan. Siis, jos joku jollain tavalla reagoi fyysisesti voimakkaasti, sen ei tarvitse merkitä sitä, että se ei ole Jumala. Toisaalta, jos joku ei reagoi millään tavalla, sen ei myöskään tarvitse tarkoita sitä, että se ei ole Jumala. Raamattu ei missään opeta meitä vapisemasta tai ei vielä edes kaatumisesta. Vaikka se puhuu, että näin voi tapahtua. Hyvin tärkeää. Ja varsinkin esirukoustyössä, kun rukoilet jonkun puolesta ja mitään ei tapahdu, niin älä hetkeäkään luule, että Jumala ei tee mitään. Ehkä hän ei tee mitään. Ehkä hän tekee. Sulla on suu. Kysy. Sama asia, jos ne viuhoo kauheasti ja ne on vielä puhumiskunnossa, niin sitten voi myös kysyä, että mitä tapahtuu. Usein ei kyllä tiedä, mutta. Siis voi puhua, kysyä ja älä koskaan luule mitään, vaan sen takia, mitä on ulkopuolella. Herra tekee kaikenlaista työtä omalla tavallaan. Mutta mun mielestä nämä kysymykset näiden ilmiöiden reaktioiden ympäriltä on ihan siis hyviä. Meidän täytyy kysyä ne kysymykset, mikä tämä on. Onko ne Raamatun opetuksen mukaisia vai vastaisia, vai mitä Raamattu oikein sanoo? Mitä hyötyä näistä reaktioista on? Miten voimme olla varmoja, että tämä on Jumalasta? Ja lisääkin kysymyksiä voi asettaa. Miten tämä voi olla Jumalasta, kun se on vaikea ymmärtää? Tai se pelottaa? Tai se aiheuttaa hajaannusta? Se ei kunnioita minun henkilöni, tahtoani. Miten se voi olla Jumalasta, kun se on niin tunnepitoista? Kun se tekee minusta huomion keskipiste. Miten se voi olla Jumalasta, kun siitä puuttuu kaikki järjestys? Sitä mä oon kuullut aika paljon. Tai sitten, miten se voi olla Jumalasta, kun se ei tapahdu minulle? Mä tulen katsomaan näitä kaikkia kysymyksiä nytten. Mutta katsotaan ensin tätä raamatullisuutta. Se on hyvä ja tarpeellinen kysymys. Herra itse on käskenyt meidän koetella kaikki. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5, jakeet 16-22. Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Älkää sammuttako henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Mutta koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta. Ja tässä Paavali puhuu varsinkin profetoimisen lahjasta, mutta mä luulen kyllä, että hän sen ihan helposti myös mieltäisi muihin hengen lahjoihin ja tämmöisiin ilmiöihin. Koetelkaa kaikkea, pitäkää mikä on hyvää, pysykää poissa pahasta. Muistatteko, kun Paavali vieraili ensimmäisen kerran Bereassa, niin apostolien kepposet mainitsivat siitä, miten berealaiset juutalaiset koetteli kaikkia ja tutki Raamattua, vanhaa testamenttia, ja tsekkasi, että se mitä Paavali sanas, onko se siellä kirjoituksissa vai ei. Ja siitä se sanoi, että he ottivat sanan halukkaasi vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa. Ja apostolien tekojen kirjoittaja Luukas mainitsi, että he olivat avarakatseisempia kuin muut juutalaiset. Just tämän takia, että he tosiaan tarkistivat sieltä Jumalan sanasta, että mikä tämä on. Ja sama mieli meilläkin pitää olemaan. Nyt on erilaisia asioita, mistä Raamattu opettaa. Raamattu ei opeta kaikesta muuten. Se ei opeta kaikesta. Mä en ole nähnyt mitään autonhuolto-ohjeita ja tämmöistä. Tämä nyt vähän naurettava esimerkki, mutta tarkoitan vain sillä sitä, että jos Raamattu ei sano jotain jostain, se ei välttämättä tarkoita sitä, että se jokin on väärin tai oikein. Raamattu sanoo joistakin asioista täysin selvästi, mikä mikäkin on. Otetaan tämmöinen aika vaarallinen esimerkki, kaste. Kasteesta opetetaan, että ihmiset tulee kastava. Pitää kastaa heidät. Kastekäsky, lähetyskäsky, Matteus 2.8. Sitten kristikunta on hieman jakaantunut siinä, että miten nyt sitten kastetaan, että kaikkiko alle veden vai vähän päälle vai pikkulapsina vai aikuisina. Ja minulla on oma käsitykseni, joka on nähtävästi vielä lähellä teidän. Joillakin muilla on muu. Ja siitä voidaan väitellä. Mutta mä uskaltaisin kumminkin sanoa, ja sanonkin, että se tärkeä asia on se, että ne kastetaan. Se on selvä. Jumalan sana sanoo, kastakaa kaikki. Ja sitten jos jotkut haluaa pistää koko kehon veden alle ja jotkut tykkää, että kuppi vettä pään päälle riittää, niin se minun mielestäni on nyt toisarvoinen asia. Kaikella kunnioituksella. Lähetystyöntekijät voivat kertoa sitten, että mistä sitä vettä löytää tietyissä paikoissa. Kyllä se Jumala hyväksyy sen kasteen, vaikka se Saharassa ollaan vesikupilla tehty. Voidaan tietysti väitellä, että Raamattu opettaa tarkasti, miten kastetaan. Minun mielestä se ei tee sitä. Minun mielestä se luontevin ymmärrys Raamatussa on se, että ihmiset täysin upotettiin veteen. Mutta minä en luule, että Raamattu opettaa, että se on ainoa pakollinen teko. Jos ei niin tehdä, niin ei varmasti ole kastettu. Näin minä en luule, että Raamattu opettaa. Tästä voi keskustella tietysti, mutta ei nyt. Mutta otetaan ehkä hieman helpompi esimerkki, profetoiminen. Raamattu opettaa profetoimisesta. Se on okei. Se on lahjoitus, armoitus. Sen tulee toimia seurakunnassa. Raamattu antaa myös tiettyjä puitteita sille, koetelkaa ja niin poispäin. Mutta sitten tulee tietysti tämmöiset muut kysymykset mukaan, miten ja missä ja kuka ja tämmöiset. Ja ei Raamattu kaikki niihin anna yksityiskohtaisia ohjeita. Sama nyt esimerkiksi nämä reaktiot. Raamattu ei missään sano, vapiskaa aina, kun Pyhä Henki tulee päälle. Tai kaatukaa, kun teidän puolestanne rukoillaan. Mutta ei se sanokaan, että jos kaadut, niin ei ollut oikea henki. Siinä niin kuin on niin kuin tavallaan vapautta. Raamattu ei siinä auta puolin eikä toisin. Raamattu ei opeta, että tämä on väärin, mutta ei se sanokaan, että näin on aina tehtävä. Jos ymmärrätte, mitä mä yritän tässä niin kuin, sanoa. Mutta katsotaan näitä reaktioita, niin tämä tulee tämä ajattelu selvemmin esille. Kaatuminen. Tämä reaktio on hyvin tunnettu täällä Suomessa, tietysti varsinkin Niilo Ylivainion työn kautta. Minun kokemuksessani tämä on hyvin tavallinen reaktio, kun ihmisten puolesta rukoillaan. Sekä ennen että jälkeen hengenvuodatuksen. Raamatussa mainitaan tietysti useita kaatumisia. Monet Herran profeetat kaatuivat Herran ilmestyessä heille. Hesekiel, Daniel, on monia muitakin esimerkkejä. Jeesuksen kirkastuessa vuorella opetukset kaatuivat maahan. Matteus 17.6. Ja tietysti Paavali, joka kaatui Damaskoksen tiellä. Apostolien teot 9. Kun Jumala tulee lähelle, useimmiten reaktiomme on kaatuminen. Maa tulee vastaan ja nopeasti. Joko synnin tunnosta, pelosta, mitä tahansa. Niitä ei aina erotella siinä. Mutta huomatkaa myös, että kaatumisia on useita erilaisia Raamatussa. Syitä on erilaisia. Just nähtiin, että Raamatussa on useita paikkoja, joissa henkilöitä kaatui Jumalan läsnäolon sivuvaikutuksena. En mä luule, että Jeesus tarkoitti sen Paavalin siihen niin kuin maahan lyömistä, vaan siihen, kun hän tuli kirkastossa esiin, niin se reaktio oli semmoinen, että hän iski maahan. Mutta Raamattu myös mainitsee, miten riivaajat kaatoivat lainopettajan pojan, jota opetuslaiset eivät pystyneet parantamaan, Markus 9.17 eteenpäin. Eikä kaatuminen aina tarkoita sitä, että on siunaus. Muistakaa, että sotilaat, jotka tuli pidättää Jeesusta kaatumaahan. En mä luule, että he hirveästi siunautu siitä. Mutta kaatuminen voi myöskin olla reaktio Herran läheisyydelle ja hänen kosketukselle. Myöskin. Kaatuminen itsessään ei todista mitään muuta kuin, että se henkilö ei enää pysynyt pystyssä. Se on ainoa, minkä se todistaa selvästi. Jotkut ihmiset yrittää antaa tulkintamalleja, että jos vapisee sillä tavalla, niin silloin se on sitä. Jos ääntelee kuin leijona, niin silloin se on tota. Ja jos kurnuttaa kuin sammakko, niin se on tota. Ja jos kaatuu, niin se on sitä. Semmoista opetusta ei löydy Raamatusta. Ja minun kokemuksessani erilaiset reaktiot voi merkitä ihan erilaisia asioita, koska ne on hyvin yksilöllisiä, miten reagoidaan. Sama kaatumisissa. Ei se, tosiaan, minun mielestä se ei mitään muuta sano selvästi kuin, että hän ei pysy enää jaloillaan. Me jopa Tukholmassa joskus ehdotetaan, että ihmiset niin kuin valmiiksi asettuisi makuasentoon, että se helpottaa meidän töitämme. Meillä on yksi vanhemmistoveli, joka on sellainen niin kuin tuhtia kokoa. Meillä on joskus ollut 3 häntä vastaanottamassa ja ei mielellään tehdä sitä uudestaan, niin me yleensä pyydetään häntä valmiiksi menemään makulle. Ja myöskin jotkut tämmöiset muut henkilöt. Joskus aika humoristista, kun sellainen hento, nuori naishenkilö seisoo jonkun sellaisen ison mörskän takana ja ajattelee vain, että jos henki tuohon jysähtää, niin sitten on kyllä kaksi maassa. Mutta kumminkin niin siinä ei ole mitään ihmeellistä. Joskus se voi olla ihan järkevääkin. Pyydä heitä laskeutumaan alas. Jos niin kuin, ja jotkutkin jännittää sitä kaatumista. Että se on niin kuin semmoinen juttu, että jotkut ei halua kaatua. Ja jotkut taas niin hirveästi pinnistä, että ne just haluaa kaatua. Ja niin kuin, sit tulee semmoinen niin kuin jännite. Ja silloin usein taas ei kuule ja huomaa se, mitä Herra oikeastaan tekee. Niin silloin on paljon helpompaa istua alas tai mennä makuulle. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten siunatuksi sinä tulee. Se on täysin riippuvainen ainoastaan siitä, mitä Herra tekee, ei sinun reaktiostasi. Että siinä on paljon vapautta. Ja mä luulen, että se myös vähän niin kuin vapauttaisi ilmapiiriä näissä meidän esirukoustilanteissa ja kokouksissamme, jos me ottaa näitä asioita aika rennosti. Mä luulen, että ne on niin tarkoitettukin. Ainakin Raamattu ei sano mitään muuta. Entäs vapiseminen? Ja hetkinen. Tässä on pari esimerkkiä kirkkohistoriasta, mutta mä en voi mainita nimet. Esimerkiksi Jonathan Edwards, joka on nimi mainittu paljon tämän hengenvuorotusyhteydessä. Hän on tämmöinen herätysteologi 1700-luvulla Uudessa Englannissa Amerikassa. Ja hän kertoo, miten hänen kokouksissaan 1740-luvulla ihmiset kaatuili. Ja myös Charles Finnin kokouksessa 1800-luvun keskitienoilla kokonaisia seurakuntia kaatui ihan niin kuin ylivainon kokouksissa. Kaikki vaan menee ketoon. Entäs tämä vapiseminen ja heiluminen ja niitä on sitten kaikkia sellaista pienestä puutteen tärinästä semmoiseen oikein tuulimyllymeininkiin. Raamatusta näitä ei ehkä mainita niin usein kuin jotkut haluavat väittää, minun mielestäni. Monet henkilöt vapisevat Raamatussa Herran pelosta hänen ilmestyessään. Ja se on ihan okei, siis semmoista tapahtuu. Mutta monet niistä ihmisistä, jotka mä oon nähnyt vapisevan, niin ei oikeastaan tiedä, miksi he sen tekevät. Vaan se on vaan niin kuin se tulee vaan päälle, miten se nyt jotkut menee tämmöistä tuulimyllyhommiakin. Ja ne ei oikein osaa sitä selittää. Ja mä en vaan, siinä on semmoinen erilaisuus siitä Raamattua kohtaan, että Raamatussa Herra niin kuin ilmestyy ja silloin tulee se vapina. Mutta en mä halua liian tarkkaa rajaa tuohon vetää, mä vaan haluan mainita sen. Mutta minun mielestä Jeremia on tässä hyvin kiinnostava esimerkki. Jeremia 23, luetaanpa se tuosta. 23 ja 9. Jeremian sanat profeettoja vastaan. Sydämeni on murtunut rinnassani, luuni tutisevat Herran vuoksi hänen pyhien sanojensa tähden. Minä olen kuin juopunut, kuin mies, joka viinistä horjahtelee. Aika kiinnostava muuten se juopumisenkin kannalta, mutta siinä just näyttää olevan joku sellainen reaktio sille, kun Herra tulee lähelle ja antaa hänelle profeetallisen sanan. Ja mä tiedän, että esimerkiksi jotkut tämän hengen siunauksessa toimivat johtajat, ja varsinkin naisjohtajat, joilla on profetoimisen lahja, niin he heiluu kaikista pahiten melkein jotkut niistä. Ja se on aika kiinnostava näköistä, kun he profetoivat ja vapisee oikein kunnolla. Ja siinä voisi olla ehkä jonkinlainen yhdys siihen, mitä Jeremia koki aikoinaan. Mutta taas, ei tästä mitään nyrkkiä sääntöä voi vetää. Silloin kun minä vapisin, en tiedä miksi minä sen teen. Joskus sitä tapahtuu. Mutta tämä paikka Jeremiassa on mun mielestä kuitenkin kiinnostava, että ainakin hänellä oli tämmöinen kokemus ja juopumisen kokemus. Habakuk 4.31 voin mainita myös tämmöisenä esimerkkinä. Kirkkohistoriassa vapina löytyy paljon.